Samanta Tīna, mūziķe un Latvijas kultūras koledžas absolvente.
Nevelti mani sauc par vienu no skaļākās balss īpašniecēm Latvijā, jo arī mans kurs bija visskaļākais mūsu skolā. Un ja tu vēlies saistīt savu dzīvi ar skatu cilvēkiem, un tev ir ko teikt un zini, ko teikt uz skatuves, tad izvēle ir viena Latvijas kultūras koledža.
Uzņemšana no 11. Līdz 29. jūlijam. Vairāk LKK LV.
Mēs nemācam dzīvot, mēs sagatavojam dzīvei.